Забур. 19-нчы бүлек. Жыршылар җитәкчесенә. Давыдның мәтхиясе. Афәтле көндә Раббы сине ишетсә иде. Якуб Алласының исеме сине сакласа иде. Мөкаддәс урыныннан Раббы сиңа ярдәмен күндерсә иде. Сион тавыннан мәдәт юлласа иде. Шаларга китергән барча малыңны исенә төшерсә. Һәм тулайым яндыру корбаннарыңны кабул итсә иде. Раббы сиңа күңелең теләгәнне бирсә иде дә, уй ниятләреңнең барысын гамәлгә куйса иде. Шул чак без, синең җиңүеңә сөенеп, шатлыклар кылырбыз. Аллаһы исеме белән байраклар күтәрербез. Раббы синең бар үтенешләреңне гамәлгә ашырса иде. Беләмен, Раббы үзе май сөрткән патшаны коткарачак. Мөкаддәс күкләрдән аңа уңай җавабын күндерәчәк. Уң кулы белән җиңү китерәчәк. Берәүләр сугыш арбалары, икенчеләр атлары белән мактаныр. Без исә Раббы Аллабыз исеме белән мактанырбыз. Тегеләр хәлдән тайып егылырлар. Без исә калкып аякта нык басып торарбыз. Эй Раббы, патшага җиңү китер. Сиңа ярдәм сорап дәшкәндә, үтенешебезгә колак сала күр.